Jamen, tak for velkomsten endnu en gang, og nu skal vi jo så have de sidste to timer her om urhistorien, om de første 11 kapitler i vores Bibel. I den første time her, der skal være om syndfloden, det er tre kapitler, så vi får heller ikke læst det hele. Og det bliver måske også lidt længere her i første halvdel end i anden halvdel, så det kan jo glæde jer til, at det bliver lidt kortere i anden halvdel. Men beretningen om syndfloden og Noah, det er jo en beretning, som der henvises en hel del gange til, sådan op gennem skriften og også i Nytestamentet, som et forbillede også på den sidste store dom. Beretningen om syndfloden, den bruges til at formane os til at være rede til den dag, Jesus kommer igen. Vi vil begynde den her time med at læse kapitel 6 fra 1. Mosebog. Og der står sådan: Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren: Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år. Dengang gudsønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og alt hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde: Menneskene, som jeg skabte ved at udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Dette er Noahs slægtshistorie. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Noah fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Og Gud så, at jorden var fordavet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noah: Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af god fortræ. Du skal indrette den med rum, og du skal tære den indvendig og udvendig. Således skal du bygge arken. Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj. Du skal lægge et tag på arken, og tagrykningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk. Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe et par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig. De skal være han og hun. Ja, alle slags fugle, alle slags kvæg og alle slags krybdyr på jorden skal et par gå ind til dig for at overleve. Du skal tage noget med af alt, der kan spises og samle det hos dig. Det skal du og de have til føde. Noah gjorde ganske, som Herren havde befalet ham. Vi vil bede. Almægtige Gud og himmelske Far, tak at du har åbenbaret dig i dit ord. Tak, at vi der lærer dig at kende. Tak, Herre, at det også er der, vi lærer frelsen at kende. Herre, nu beder jeg om, at jeg må prædike og undervise, som dit ord, det prædiker og underviser, så det bliver til tro, til liv, til omvendelse og glæde for os. Kom du, Jesus, og vær iblandt os. Amen. Den her beretning, den begynder jo med at fortælle om, hvordan tilstanden den var på jorden på Noas tid. Og dermed også med at forklare, hvordan det kan være, at det endte der, hvor at Gud han ville udrydde alt levende. Men sådan helt i begyndelsen af den her tekst, der er der jo noget, som godt kan lyde lidt mærkeligt med nogle menneskedøtre og nogle gudsønner osv. Men jeg tror egentlig ikke, at det er så mærkeligt, som det lyder. Vi har jo nogle gudsønner, som ser, at menneskedøtrene var smukke, og så tager de sig nogle koner osv. Hvad er det her for nogle gudsønner, menneskedøtre? Gudsønner, det er et udtryk, som også andre steder i Bibelen oversættes med Guds børn. Og der findes forskellige tolkninger af den her tekst, men det mest oplagte måde at forstå det her med gudsønnerne, det er at forstå det sådan, at det sigter til Sets slægt. Slægten efter den søn, som Adam og Eva de fik efter Abel var død. En slægt, som vandrede med Herren, som tilhørte Gud, og dermed var Guds børn. Menneskedøtrene, det er så mest oplagt så at forstå det som Kains slægt. Den slægt, som fulgte i hans fodspor, ikke mindst på det åndelige område. Vi kan sådan i daglig tale, så kan vi godt sige, sådan er mennesker. Det er måske især, hvis at der er nogen, der har gjort noget forkert eller kom galt afsted, så kan vi godt sige, jo, sådan er mennesket jo. Og så er det jo det faldne menneske, vi hentyder til. Og det er også den forstand, at det er brugt her, som det kødelige menneske, som dem, som er præget af Kains åndelige arv, som ikke søger Gud, ikke tror på ham. Så der er to slægter. En gudfrygtig slægt, gudsønderne, og en slægt, som ikke er gudfrygtig, menneskedøtrene, Kains slægt. Og ondskaben på jorden, den blev så stor. Sets slægt, den gudfrygtige slægt, den bliver så at sige inficeret af Kains slægt, og så får ondskaben overhånd. Der findes også en del, som tolker den her tekst anderledes, at Guds sønner er faldne engle eller dæmoner eller lignende, som så får børn. Med menneskene er ud af det, så kommer kæmperne så. Men det er ikke en tolkning, jeg har særlig nemt ved at få til at passe sammen med resten af den måde, som skriften taler om engle og dæmoner på. Så jeg tror, det oplagte måde at forstå det på, det er, at det er de her to slægter. En gudfrygtig slægt og en vantro slægt, der ender med at blive blandet. Og når det sker, så forsvinder gudstroen og gudsfrygten. Og så ender det med, at Noa nu er alene tilbage som det eneste retfærdige menneske. Det vi står over for her, det er, at i åndelig forstand, så blandes lyset og mørket. Lyset og mørket blandes, så det bliver tåget, det bliver mulm, og til sidst bliver det mørkt. Åndelige fornyelsestider, det er der, hvor der bliver trykket skel mellem mørke og lys. Hvor forskellene trækkes frem, der hvor man klart siger, der er noget, der hører til i Guds folk, noget, der ikke hører til i Guds folk, at der er et indenfor og et udenfor. Det er der, der kan komme vækkelse og fremgang for Guds folk. Mit rige er ikke af denne verden, siger Jesus. Det er helt anderledes at være i Guds rige, end at være uden for Guds rige. Men fristelsen, også hos os, ligger altid til at få blandet Guds rige og verdens rige sammen. Derfor så formaner Paulus os også, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Der hvor Guds folk lader sig præge af verden, så mister Guds folk evnen til at bedømme, mister Guds folk evnen til at se klart. Prægningen i tiden op til Noah, det sker ved, at der bliver indgået ægteskaber mellem de troende og de vantro. Så til sidst forsvinder troen. Paulus, han siger i 2. Korintherbrev, træk ikke på samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløs at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Det er farligt at gifte sig med en ikke-troende. Man kommer så ufattelig nemt til at lade sig præge. Det er noget, som skriften taler om, og det er også noget, vi må advare om, at man på den måde indgår blandede ægteskaber. Det siger ikke, det er nemt at tage den snak med et menneske, som begynder at komme sammen med en, der ikke er kristen. Men det er noget, som vi som Guds folk også må vejlede i og pege på nogle af de advarende eksempler, som er i skriften. Når Israels folk i Gamle Testamente falder fra, så lyder det ofte, at de gjorde, som folkene omkring dem gjorde. De tog de skikke til sig hos dem, der var dem nærmest. Og det er også en fare for os. Det, som er os nærmest, det er det, der præger os mest. Det er så nemt at blive præget. Især tanken, den måde, vi tænker på, den måde, vi vurderer på, det er så meget nemmere at blive præget af verden, end det er at lade det præge af Guds ord. For jeres planer er ikke mine planer, jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Sådan siger Gud ved Esajas. Det, som måske kan virke fornuftigt, sådan rent menneskeligt, rent logisk, det kan være helt ved siden af Guds ord. Hans planer er så meget højere end vores. Derfor må vi også opøves i ordet, så vi kender det, så vi søger det, så det er det, vi lader præge os. Så det er det, der præger os, det er det, der præger den måde, vi indretter vores møder og vores gudstjenester. Vi må spørge os selv, hvad er det, som vi lader præge os og få indflydelse på os og vores tænkning? Er det Guds ord, som vi har i skriften, eller er det verden? Guds rige og verdens rige, det blandes i Noas tid. Kains ånd, den får overtaget. Og så til sidst, så må Herren sige, som han siger i vers 6, han var bedrøvet. Og det er et meget mild oversættelse også af det, der står. I nogle af de gamle oversættelser, der står der, at det skar Gud i hjertet. Og det tror jeg, det kommer meget tættere på sandheden. Det skar ham i hjertet. Og så siger Herren, min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige. Deres levetid skal være 120 år. Det, der sker her, det er, at Gud giver menneskene 120 år til at vende om. 120 års nådetid. De her 120 år, det er ikke en bestemmelse af, hvor gammel mennesket fra nu af skal være. Men det er Guds budskab om, at nu har I 120 års nådetid. 120 år, inden at dommen den kommer. Det er ikke en pludselig dom, Gud kommer med vandfloden. Det er ikke et øjebliks vrede, men han giver 120 års nådetid. Det synes jeg, det er værd at have med. Også når vi tænker på, hvor forfærdelig syndfloden var. Ikke pludselig vredesudbrud, men han giver 120 års nådetid til, at de må nå til omvendelse først. Gud vil omvendelsen. Og så går Noah så i gang med et projekt, som alle sikkert har konet ham for i 120 år. Og Noah bliver i 2. Peters brev kaldt for retfærdighedens forkynder. Og det bliver han, fordi han fulgte Guds ord. På trods af alt, hvad der føltes rimeligt og fornuftigt, så fulgte han Guds ord. Og dermed forkyndte han også for verden, hvem Gud var, og at Gud var værd at stole på. Noah gjorde ganske, som Herren havde befalet ham. Sådan står der i sidste vers af kapitel 6. Han veg ikke fra Guds ord, selvom det må have virket tosset, det han var i gang med. 120 års byggeri af en ark. 120 års prædiken for en verden fuld af ondskab. Så kan vi andre synes, det er hårdt, hvis vi i en periode bliver drillet, bliver mobbet med vores tro. For Noah var det meget, meget længere. Om jorden, der står der, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at jorden var fordavet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Fuld af ondskab og vold, det skærer Gud i hjertet, og så beslutter Herren at dømme jorden. Det skar ham i hjertet at se den her verden. Jeg så, det var godt. Jeg så, det var godt. Jeg så, det var virkelig godt. Skabelsen af mennesket som kronen på værket. Alt var perfekt. Og nu er verden fuld af ondskab. Det gode, han skabte, var faldet, og ondskaben stor. Hvor kan jeg forstå, at det skar Gud i hjertet? Men Gud beslutter så at udslette alt fra jordens overflade. Alt skal udslettes. Det her det er en alvorlig tale om Gud. Og her er noget, som vi ikke ønsker at høre om. Det er ikke bare de liberale kristne, det er ikke bare den frafaldende folkekirke osv., der ikke vil høre om en Gud, der udsletter alt levende på jorden. Men det er jo mig. Det er mig, som ikke vil høre det. Jeg har så svært ved at høre det. Gud vil udslette alt. Men sådan er Gud også. Og derfor må vi også høre det. Bibelen taler om Guds vrede. Om en reaktion mod synden, mod synderen, der er så voldsom, at vi knap fatter det. Men Guds vrede, den bryder frem, når Guds langmodighed, Guds tålmodighed hører op. Frygtindgydende er du. Hvem kan holde stand mod dig, når du er vred? Sådan siger salmisten. Sådan er Gud, frygtindgydende, dommeren. Ham så vil udslette al synd, alle syndere. Når vi ser det hos Gud, så bliver det også mere åbenbart af, hvad frelsen den er. I 1. Thessalonika brev, kapitel 1, der står der jo menigheden i Thessalonika, at de vendte om til Gud for afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og for himlen at vente hans søn, som oprejste ham fra de døde. Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Den dag Jesus kommer igen, så kommer han for at fri os af den kommende vrede. Guds vrede. Jesus, han er vores håb. Jesus er vores frelser fra Guds vrede. Det er et hvert Guds barns håb. Derfor kan vi også når vi taler om dommen, løfte vores hoveder, for vi har en forløser. En, som frelser os fra den kommende vrede. Men vreden, den kom. Den, der tror på synden, har evigt liv. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Så enkelt kan det egentlig siges, hvad det hele drejer sig om. Det er aldrig let sjovt at tale om Guds vrede. Men skriften taler om Guds vrede, og skriften taler også klart om redningen fra Guds vrede. Og så må vi også gøre det. Beretningen om syndfloden, den er også givet os, viderebragt os, med tanke på dommens dag. Og det vil vi lige læse et afsnit fra 2. Peters brev om, hvor der står, i de sidste dage vil der komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løftet af hans komme? Siden vores fædre døde, så er alting jo blevet ved med at være, som det var for skabelsens begyndelse. Så når det altid har været, man kan jo synde 100 gange, og der sker jo ingenting. I taler om en vred Gud. Hvor er han? Der sker jo ingenting. Alting blev ved med at være, som det altid har været. Men så står der videre. Men de, som påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden der også til grunde ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Og videre fra vers 11. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor hellige og gudfrygtige bør I da ikke leve, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Bibelens budskab om det, som ligger foran den kommende dom, den endelige dom, den har sin foregribelse, sit forbillede i syndfloden. Og så må vi stræbe efter Guds frygt. Vi må ikke tænke, alting er jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Så han kommer nok heller ikke nu. Så det gør nok ikke så meget, hvordan jeg lever nu. Nej, den kommende dom, budskabet om det, det er givet os, for at vi også nu lever gudfrygtigt, lever godt med Gud, vandrer med ham med et udelt hjerte, der tilhører Herren. Og sådan levede Noah. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Dette er Noahs slægthistorie. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige. Han vandrede med Gud. Han var en retfærdig mand, Noah. Egentlig en mand, som var blevet gjort retfærdig. Ikke et ord, som beskriver, hvad Noah var i sig selv. Men det, som beskriver, eller et ord, som beskriver det, som Noah var blevet gjort af en anden i kraft af en anden. Han var gjort retfærdig. For det andet var han udadelig. Det betyder, at han havde et udelt hjerte. Det var ikke med Noah, som det var med så mange andre på Noahs tid. De ville halte til begge sider. De havde blandet sig, så deres hjerte var blevet delt og til sidst faldt fra. Nej, Herrens eller Noahs hjerte var udelt. Han ville ikke halte til begge sider, men han ville følge Herren hele hjertet. Og det er noget, som kun kan gives et menneske, når det er retfærdigt ved troen. Han var retfærdig. Han var udadelig. Og det var han, fordi han vandrede med Herren. Fordi han vandrede med Herren, gjorde Herren ham retfærdig. Gjorde Herren hans hjerte udelt. Han vandrede med Gud. Og så bygger Noah arken. Og det tager jo lang tid, 120 år. Kæmpe projekt. Han har nok ikke fået alverdens hjælp fra omverdenen af. Når vi ser billeder af arken i børnebibler og lignende, så ligner det jo nogenlunde sådan en almindelig båd, som er god til at sejle. Men de mål, vi egentlig får opgivet på den her, så er det nok egentlig mere bare en form for firkantet kasse, som Noah han bygger. Det er ikke et skib, der sådan er bygget med henblik på, at kan sejle over Atlanten. Men den skal sådan set kun én ting, det er bare at kunne flyde. Den skal bare kunne blive over vandet, og så ellers have nok skabninger med, og nok foder med til den her sejltur. Og der er arken, så er bygget, og Noah og hans familie og dyrene er i sikkerhed, så kommer vandfloden så. Vandfloden, som dækker alt jorden og alt kød til indegøres. Og den forfærdelse, den gru, som har været på jorden i de dage, det tror jeg ikke, at der findes ord, der egentlig kan beskrive. Vi ser glimt af det måske, når vi har set billeder af en kæmpe tsunami eller kæmpe oversvømmelser, der pludselig er kommet. Det må have været en forfærdelig gro, et forfærdeligt sted at være, hvis man ikke var i tryghed i arken. En verdenomspændende dom, som Bibelen beskriver det. Alt levende udslettes. Til sidst så falder vandet dog, og Noah og hans familie kan gå ud af arken. Sådan en beretning her om en familie, der overlever en kæmpe vandflod, hvor at ellers stort set alt andet det udslettes. En beretning om det, det kan vi finde i rigtig mange andre steder end bare i første Mosebog. Der findes beretninger, som minder om den her hos indianerne, i Andesbjergene. Du kan finde det i nogle afrikanske stammer. Man kan finde det i kinesisk kultur. Ja, mange steder, der kan man finde beretninger om en kæmpe vandflod og en enkelt familie, der overlevede gennem den. For mig, der vidner det om, at den her beretning, at det også er sandt, og at vi skal forstå det akkurat sådan, som det er skrevet. For det viser jo, at der er i rigtig mange kulturer, som er opstået efter det her, at så er den her fortælling levet videre. Og ja, den har ganske vist taget forskellige form andre steder og kommet væk fra den sande beretning. Men det alligevel, at der er så mange levn fra den her fortælling, synes jeg vidner også om historiciteten i den. Naturforholdene er højst sandsynligt også, eller er, blevet meget ændret efter vandfloden. En af de ting, vi ser, er jo, hvordan at levealderen også kommer til at falde drastisk i tiden efter syndfloden. I kapitel 8, så synker vandet så. Og Noah, han venter og går ikke ud, før at Herren siger til. Og det er sådan set også meget karakteristisk for Noah, og noget, der er værd at efterleve, at han venter på Herren og følger hans ord. Og så vil vi læse fra kapitel 8, og så vil vi læse fra vers 15. Da sagde Gud til Noah, gå ud af arken sammen med din kone, dine sønner og svigerdøtre. Alle dyrene, hos dig, alle levende væsener, fugle, kvæg, krybdyr, der kryber på jorden, skal du tage med dig ud, så de kan vrimle på jorden og blive frugtbare og talrige på jorden. Så gik Noah ud sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre. Også alle de vilde dyr, alt kvæget, alle fuglene og alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken, art for art. Derpå byggede Noah et alter for Herren, og af alle de rene dyr og alle de rene fugle, bragte han brandoffre på alteret. Da Herren indåndede den livlige duft, sagde han til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort. Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. Det Noah han gør som det første, når han kommer ud af arken, det er at søge Gud. Han bygger et alter, og så laver han et brandoffer. Et offer, som også symboliserer tak og lovprisning, som også symboliserer, at nu vil han indvie sig selv og det nye liv her på jorden til Gud. Nu skal det tilhøre ham. Og Herren, han indånder jo så den her livlige duft fra brandofferet. Og så siger han til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Det er jo egentlig årsagen til dommen, menneskets ondskab, vi også har her. Gud vidste godt, som han udryddede al synd, så gik synden, eller alle syndere, som ikke på nær Noah og hans familie, så gik synden med ind i arken, og den gik også med ud af den. Men nu vil Gud ikke mere straffe hele jorden på den måde. Han gør på en måde ondskaben til en del af sit styre, og så vil han bruge menneskets vilfarelse også til hans endelige mål. Og så læser vi i det 9. kapitel. Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden, hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle havets fisk, skal der være frygt og rædsel for jer. De giver jeres magt. Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. Efter syndfloden, så må mennesket spise kød. Før, der var de vegetarer. Og det er det, der har været Guds ordning mellem skabelsen og vandfloden. At mennesket kun måtte spise planter. Hvorfor mennesket så nu må spise kød, det står der jo nok ikke direkte. Men jeg vil da mene, at det bedste bud på det er jo, at nu er det en helt anderledes verden, der dukker op efter syndfloden, end det, der har været før. Klimamæssigt og på mange andre måder sikkert der er jorden en helt anden. Der bliver ændret livsvilkår. Og derfor giver Gud også nu den mulighed, at mennesket også må spise kød. Og så læser vi videre fra vers 8 af i kapitel 9. Gud sagde til Noah og hans sønner, nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommere, og med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med jer. Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. Gud sagde, dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne. Den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg på min pagt med jer og alle de levende væsener, alt levende. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden. Gud sagde til Noah, det er tegnet på den pagt, som jeg oprettede mellem mig og alt levende på jorden. Med det her, så bliver der også lagt en pagtsgrundtone frem. Pagter, det er noget af det, som så kommer til at fylde meget fremover igennem hele Bibelen, sådan set. Og pagten, som vi har her, som bliver indgået, det er det, som vi kalder en nådepagt. Det er en pagt, som hviler ensidigt på Guds løfter, uden at Gud eller uden at mennesket sådan set kan gøre fra eller til. Og pagt, det betyder juridisk bindende aftale mellem to parter. Og det vil også sige, at når Gud indgår pagt, så binder Gud sig selv til at holde det. Og det her, det er en fremmed tankegang for rigtig mange, i hvert fald gamle religioner, at en Gud vil binde sig til at gøre noget bestemt. Sådan fuldstændig 100% binde hænder og fødder på sig selv og sige, sådan bliver det. Nej, alle andre guder, de vil hellere handle efter for godt befindende. Den ene dag det ene, den anden dag den anden. Men sådan er vores Gud ikke. Gud er ikke vilkårlig, men Gud er en Gud, der binder sig selv. Og det er simpelthen en af de mest fantastiske ting ved Gud. At Gud binder sig og siger, sådan gør jeg. Og så kan han ikke gøre fra eller til. For det betyder, at så kan jeg så kan du, som tror på Jesus, hvile fuldstændig trygt hos ham. For når han har sagt, hvad han vil gøre, så fører han det igennem. Han kan ikke andet. Gud har åbenbart både, hvordan han er i sin straffende vrede, der hvor han er frygtindgydende, der hvor intet menneske kan stå for ham. Men han har også åbenbaret sig i sin frelsende nåde. Og ved begge dele, der står han fast. Guds vrede er ikke en vilkårlig, tilfældig vrede. Guds nåde er ikke en vilkårlig og tilfældig nåde. Men det er noget, der står fast. Derfor så kan vi hvile trygt hos Gud. Hvor Gud er den samme dengang som i dag. Han har åbenbart frelsen fra den kommende vrede ved sin søn Jesus Kristus. Og den står han fast ved. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det er det budskab, som vi også må tage med os, også fra beretningen om syndfloden. At der er én vej til at undslippe vreden, dommen. Det er at have det rette forhold til Gud. Og det har vi ved at tro på sønnen. Jesus, vores frelser, vores herre, vores ven. Lad os bede. Jesus, lovpris og tak og evig ære være dig, fordi at du er vores frelser. Tak, herre, du vil fri os fra den kommende vrede. Og herre, almægtige Gud, du som er frygtindgydende i din hellighed, i din vrede. Vi bekender for dig, at vi ikke kan bestå for dig, sådan som vi er. Og vi bekender for dig, at vi ikke frygter dig, som vi burde. Og vi bekender for dig, at den ondskab, som var på jorden, som gik med i arken og ud igen, den kender vi i vores eget hjerte. Derfor beder vi dig, forbarm dig over os for Jesus skyld. Og tak, herre, du så også har sagt til os, at den, der har Jesus, har evigt liv. Og lad det gælde for hver eneste af os, at vi må have dig, Jesus, at vi må tro dig, så vi også kan løfte vores hoveder i forventning til den dag, du kommer igen for at tage dine hjem til dig. Ja, herre, til os blandt dine frelste. Amen. Så skal vi synge nummer 423. 423.
Tak for det, Mads. Nu vil Henrik og Anne servere en kop kaffe for os. Og vi tager 20 minutter, så begynder vi på en sang, og så håber I kan indfinde jer igen til anden halvleg. Yes. Er der en, der stemmer i på et bordvers? Yes.
Yeah.